Jau vairākas dienas Ēģiptē spēkā ir ārkārtas stāvoklis un daudz viet ieviest arī komandanta stundu no saulriet līdz saulēktam. Šo komandanta stundu pārkāp vien policijas vienības un arī pilsoņu brīvprātīgās patruļas, kas bieži vien pārbauda garām braucošo šoferu dokumentus. Ēģiptes varas iestādes gan paudušas apņēmību aizliegt šādas patruļas, jo par tām reiz vien saņemt sūdzības no ārvalstu žurnālistiem, kas sūdzas par vardarbīgu attieksmi un laupīšanu. Par ieviesto komandanta stundu žēlojas gan uzņēmēji, gan tirgotāji, gan taksisti, taču daudz kafejnīcu īpašnieki izlēmuši pārvietošanās aizliegumus ignorēt, lai nezaudētu klientus. Lai arī situācija vismaz galvaspilsētā Kairā liekas nedaudz mierīgāka, savus pirmos komentārus par pagājušajā nedēļā valsti pārņēmušo vardarbību sniedzis arī armijas virspavēlnieks ģenerālis Abdel Fatah al-Sisi, kurš paziņojis, ka vairs neierobežos savus spēkus, lai pretotos tiem uzbrucējiem, kuri vēlas sagraut Ēģipti. Al-Sisi, kurš bija viens no jūlijas sākuma militāra apvērsuma vadītājiem, vienlaicīgi norādījis, ka spēka lietošana pret uzbrucējiem nenozīmē to, ka armija vēlas pārņemt varu valstī. Pēc ģenerāļu vārdiem Ēģiptes tautai ir tiesības pašai izvēlēties savus vadītājus, bet armijas uzdevums ir tikai aizsargāt šo izvēli.
Es gribētu uzsvērt, ka gods aizsargāt cilvēku izvēli mums un arī man personiski ir daudz dārgāks nekā gods vadīt šo valsti. Dievu priekšā es zvēru, ka daudz pagodinošāk man ir aizstāvēt cilvēku gribu, viņu brīvību izdarīt izvēli un viņu tiesības dzīvot, kā viņi grib. Es reiz teicu, ja Ēģiptieši vēlēsies izmainīt pasauli, viņi to izdarīs. Un tagad jūs vēlaties uzbūvēt jaunu Ēģipti un jaunu nākotni. Jūs to izdarīsiet un padarīsiet Ēģipti par visas pasaules māti. Ēģipte būs tikpat liela kā pasaule.
Lai apspriestu radušo situāciju Ēģiptē un spriestu par turpmākajām attiecībām ar šo valsti, šodien Briselē tieks visu 28 Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji. Eiropas Savienība iepriekš bija solījusi piešķirt Ēģiptē 5 miljārdu eiro lielu palīdzību, taču tagad šis piedāvājums var tikt mainīts. Kā vakar kopīgā paziņojumā norādīja Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans Van Rompejs un Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso, Ēģiptiešu aicinājums pēc demokrātijas un pamattiesībām nedrīkst par zem novērtēt. Vēl jau vairāk nav pieļaujami šo vēlmju aizskalošana ar asinīm. Taču vardarbība Ēģiptē nemazinās un tiek saņemts ar vienu jaunas ziņas par asiņainiem incidentiem. Tā vakar tika ziņots par 36 cietumnieku bojāēju. Lai arī varas iestādes uzsver, ka cilvēki tikuši nogalināti brīdī, kad viņi mēģinājuši izlausties no ieslodzījuma vietas, musulmaņu brālība apgalvo, ka šī ir bijusi augstasinīga militāra apvērsuma pretinieku slepkavība. Savukārt šorīt Sinai pussalā uzbrukumā dzīvību zaudējuši vismaz 24 eģiptiešu policisti. Uzbrukums diviem policistu autobusiem noticis netālu no Gazas sektora pilsētas Rafahs. Sinai pussala tiek uzskatīta par dažādu teroristu patvērumu vietu, un situācija šajā reģionā ir pasliktinājusies jau kopš ilgadējā prezidenta Hosni Mubaraka gāšanas 2011. Gadā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.